Esperanto, Esperanto, mia espero tream. Azio, Afrik, Ameriko, Europo, au eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Glorkantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monso movi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto, Esperanto, cent jarojn ekzistas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Esperanto, Esperanto, cent jarojn ekzistas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam.
You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Estas la unua lundo de la 25 de julio 2011 kaj vi aŭskultas elsendon Esperanto. Bonan tagon, dandia kunlaboranto.
Saluton, Nicolo.
Bonan tagon, dandia gasto.
Bonan tagon.
Yes. Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi produktis, preparis la programon kaj funkciigas la panelo. Kion vi elektis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ estas el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Flatu nin. Skribas Paul P. E. Raiet. La dua artikolo estas pri Europa Unio. Titolo estas Europo nin devigas. Skribas Ivo Durbael.
Kaj mi ankaŭ elektis du artikolojn. La unu estas el Espera, da unu estas el Senaciolo, majo junio kopio. Senaciolo estas oficiala organo de SAT por infanoj kontraŭ atomcentralo de Miyazawa Naoto, kaj la dua estas el Esperanto, julio aŭgusto kopio. Skoltoj kaj esperantistoj en Pollando de Kinga Nemere Ĉaĥoskova. Kaj Marcel, kion de parolis hodiaŭ?
Mi parolos pri la penoj, kiujn oni nun faras por savi Esperanton el la degeneriĝo.
Jes, bonvolu paroli.
Jes, mi diros unue, karaj aŭskultantoj. Existas multae esperantistoi kiui consia au ne havas opinion pri kiel Esperanto volas au devas disvolvigi. Ili ciui assertas ke Esperanto devos pli ricigi, parte ĉar laŭ kelkaj homoj ĝi ankoraŭ ne posedas la vortojn por ĉiuj subtilaj pensnuancoj, do vortnuancoj, parte pro nia kultura pliriĉiĝo kaŭzita de forta universaliĝo de la mondaj popoloj kaj landoj, kai parte pro la daura vort creado necessa pro la technica disvolvigio. Ancau la etnai lingvoi besonas tiaen novain vortoin por novai technicasioi. Ili creas tiuin lau diversai manieroi, exemple pruntante vorton el fremda etna lingvo, kiu iam posedas gin, au usante vortoin de la malnov greca cae de la latina lingvoi, au creante vorton cun sona similezzo alla lia vorto, au formante vorton tutte arbitre, au cun metante vortoin au vortpartoin existantain. La lasta procedo, cun meti vortoin ciai l'un paesaggio, nomigas agglutinado, cai ocasas tre multe, exemple en la germana lingvo, cai en Esperanto, ancau en la angla lingvo, set en diversai manieroi. La esperantistoi dividigas en gruppoin, quiui malsame opinias pri la maniero kiel tiu pli ricigio ocasu en Esperanto. La du plei gravai tiai scoloi estas la naturisma scolo cae la artefara scolo. En pasinta parolado mi clarigis la essenzain traitoin de tiui du scoloi. Temas precipe pri la maniero kiel crei novain vortoin por cae technicae novasioi, cae por extrae nuansoi de signifoi de jam existantai vortoi. Temas malmulte pri la interpretado de grammaticae reguloi, quie la plei multo acceptas la Samenhovan interpretadon. Cae quelcae en ambau scoloi favoras changioin au changetoin en la Samenhofae reguloi grammaticae. Cetere prescau la tuta esperantistaro blinde practicas la saman interpretadon quiun ili usas por siai etnai lingvoi, ne comprenante che Esperanto havu cae havas sian propran esperantezzan interpretadon grammatican. Kiel ni vidis en mia antaŭa parolado, la naturisma skolo estas praktikata de la plejmulto el la verkistoj, speciale de la poetoj, kaj de la plejmulto el la lernlibristoj kaj de preskaŭ ĉiuj gazeteldonistoj kaj vortaristoj. Cetere estas natura che vortaristoi estas naturismai, char ili desiras esti cium eble plei completai cae cio en havai, cae do enxovas en siai vercoi ciuin ein nove creitain vortoin. Crome, la plei multa tai vertaristoi ne estas linguistoi, sed nur spertuloi en Esperanto. Tiel tra la Esperanta literaturo ege grandigiadas la nombro de neoficialai neologismoi, de novai fremdai vortoi, cae iumeta ancau la nescienza considerado ante grammatica in regulo in la dua scolo la arte farulla opinias che nova in vorto in por nova in ozioi la esperantisto devas crei precipe per la acclutina maniero. Tio signifas fari unu novan vorton el du au tri jam existai vortoi. Tia maniere ni ne besonas lerni multain vortoin, kiel ni devas en etnai lingvoi. Imagu, kiom estus ne ebla por 99% de la homaro lerni parkere ciuin vortoin existantain en la angla lingvo, exemple. Zamenhof creis esperanton tia che ni lernu nur malgrandan vortaron per ciu ni creu mem ciuin aliain vortoin besonatain. Niai linguistoi pruvis che tiu eblas, cae estas pli facila laboro, cae tre creema, ol studi cae compreni niain necessain grammaticain reguloin. Tiu reguloi estat tium complexai, cia nia menso estas tium complexa. Sed cion do faras tiu alia scolo, la arte farula? Nu, antal du jaroi, Johann Derks cae Renato Corsetti alligis ciel telcaen decoen da seriosai cae zorgemai esperantistoi cun la celo labori por retroigi la nunan dangeran voion de la ne necessa cae sen orda cae sen brida pligrandigiado de Esperanto per fremdai vortoi. Tiu gruppo starigis interretan laborularon nomitan la bona lingvo. Cai ili convenas en la UEA congressoi. Per la interreto ili interdiscutas por trovi fundamentezain alternativoin por la multai neologismoi, ciui esas la vortoi nenecese creitai el fremdai vortoi, vortoi de aliai lingvoi, cae faritai de la cutime nesuffice capablai esperantai verkistoi. Ci lastai electadas tiuin fremdain vortoin pro malcapablo crei taugain vortoin e la fundamenta vortaro. La gruppo La Bona Lingvo estas la sola esperanta gruppo en la mondo quiu faras tian laboron organize. Ili iam creis multain alternativain vortoin fundamentetsain, cae listigas ilin en la interreto. La funda interdiscutado estas necessa, char ni besonas homoin avantain acutan senton por lingvoi, cae inter ciui estas profesiae linguistoi. Ili cutime sam opinias pri fina electo de justa vorto. Quelcae el ili ec rifusas automete accepti quelcaen lingvo politicaen ideoin de Zamenhof, sed ili 100% desiras accepti kiel officiala nesangebla fundamento nur la officialan vortaron cae crome liaen pure grammaticaen reguloen. Compreneble, inter la Zamenhofasioi trovicas quelcae, sed nur malmultae, eraro evitindae. Post du iaroi da tia utilega laboro de la gruppo nomita La Bona Lingvo, plurai e la membroi starigi societon en UEA po pli efike cae pli publice labori por convinci verkistoin cae gazetistoin eviti la centoin da nenecesai neologismoi. Tiu UEA fac organizo nomigas Tutmondezza Esperanto. Cae nur di capablos savi Esperanton for de la degenero de malutila cae nefidinda lingvo simila alla por internazia uso malcapablai etnai lingvoi. Mi dankas pro via auscultado.
Ancao mi dankas al vi, Marcel. Nun ni auscultas la canton de Masco Kaito compact disco Ardas Havena Vivo. Ni auscultis la canton Aldas Havena Vivo de Masco Kaito Compact Disco. Nun capitolo numero 3 Vane sed sen frukte.
Reveninte el la areo anta la domo, mi trovis la restajon de fairo, quiu lum rigigis, quiam mia ombro falis sur gin ce la extera angulo de la areo. Caurante mal supren, cae tenante la manon super gi, mi povis senti la varmon. De nove starigiante, mi faris mal tranquilligan el trovon. Mi ecvidis sur la tero, alian ombron apud la mia, tiel subite constatante che mi ne plu estas sola. Mi devas confessi che mia coro perdis pulso baton ciam mi turnicis cae alfrontis la possedanton de tiu ombro. Antau mi staris homo tia ciam mi neniam antaue vidis crom en illustrita gazeto. La detaloi de tiu unua vivezza impresso estas nol fogeseble stampitai en lian menson. La malgrandai densai bucloi en lia abunda hararo crisigis ce la tempioi. Longa blanca osto tra la vando de la naso elstaris ambau flanken de la capo donante alla visaggio timigan aspecton pro la sveligintai nasaloi. Tiun aspecton intensigis la desegnoin el cicatroi su lia fronto, vangoi, brusto, cae bracoi. Malgranda lignas sculptajo, nigra cun hel rugia maculoi, cae proximume sam granda ciel juglando, pendis ce la brusto per fadeno de rugiai semoi circao la colo. Lia nura vestajo esis pezzo de coxa antautuco, quiu mi poste exis nomigas mal, cae estas productata en la preparita scelo de iu speciala arbo. Vancam citiu detaloi sen dube trapassis mian menson dum ono de momento, shainis tre longa tempo antauol mi suffice min regis por rideti cae murmuri.
Bonan tagon.
Good day, master.
Li respondis piscine, ne reciprocante mian rideton.
Bonan bonem, Jakam.
Ne cipovante la lingvon, mi tute ne comprenis che li effettive diris.
Bonan tagon, master. Kiel vi citien venis?
Do, mi angle annonsis.
Mi estas australiana, aer soldato. Mi desiras rigardi vien villaggio.
Mi no save.
Mi ne comprenas, li respondis piscine, ne mi movigiante, cae ne changiante la fixitan esprimon su la visaggio. Constatante che mi ne tre bone progressas, mi malbutonumis la blusan poshon el quiu mi prenis paqueton da cigaredoi. De nove, penante rideti, mi gin proponis al li cun la invito.
Prenu sigaredon?
La severa esprimo su lia visaggio shainis iomete moligi dum li prenis la paqueton antaol el tiri sigaredon quiun li metis en la buchon. Puscinte la prescao plenan paqueton malantao la antao tucon de sia talio, li crinigis po bruligi la enbuchan sigaredon ce la alumeto quiun mi jus ecbruligis. Sen plua vorto, li turnigis su la calcano, cae suprenirinte la stuparon, eniris la domon. Li tui revenis, portante grandan fascon da bananoi, quiun le enmanigis al mi cun la vortoi.
Emi bolognu.
Ili appartenas al vi. Mi ne comprenis la vortoin, sed la situacion mi bone comprenis. Li credis che mi donatis a li la cigaredoin, do li recompensis min per donatso pro donatso. Mi poste exis che li devas tion fari lao indigena cutimo.
You can kiss me, Dicam.
Ciu vi povas havigi al ni viandon? Li demandis cun stranga lumo en la onculoi. Mi poste exis che tiu lumo estas signo de la espero en la coro.
Mi pala inocat mit nao. Japana namam ikilim dai penis old pig. Suppose you can kiss him as kun remilikam. Mi pala I can kiss him flauta panana ni popo ikam long you.
Postio li avide attendis mian respondon. Sed mi estus tiam nur compreninta la lingvon. Mitzius che li diris, miai sam villagianoi ne havas viando nun, cia la japanoi mortigis ciuin aproin. Se vi povas aciri viandon por ni, ni donus multain bananoin cae papaioin al vi. Gvancam mi povis compreni la esprimon en liai oculoi, cae ec diveni quelcain vortoin, mi trovis la lingvan barilon ne venkebla. Ciam la esprimo su lia visaggio de nove malmoligis, mi constatis la vanetson de la situatio, cae malcontente decidante strategie forir. Shaine, sam opiniante ciel mi, li sen espere demandis.
You go now?
Ciu vi foriras nun? Citiui vortoi ne nur same signifas, sed same sonas ciel la anglai vortoi. You go now? Do mi comprenis tutte bone cae capiesis. Estis iom ironie che la peto foriri estis la solai vortoi ciun mi comprenis. Turnigiante alla mal antaua angulo de la domo, li quiete vocis.
Damoc!
Damoc tui aperis ce la angulo cae alproximigis la vocinton. Forte frapis min la visaggia mal bello de citiu mesaggia viro ciu tiel emfasis sian naturan malbelon per cicatroi cae tatuoi. Ricevinte quelcain ordonoin de sia shaina superulo, li indicis al mi sian pretetson escorti min de la villaggio. Transirante la corton alla domoi, inter ciui mi antaue niris la villaggion, mi rimarcis quelcain aliaen viron sararantain anta domo ce la contraua flanco de la corto. Mi vidis quint pluain starantain sub la ombro de aro da papas arboi, dum ni foriris de la villaggio. Sed ili shaine ne rimarcis min, do mi silente preterpassis. Trapassante la campon da lilioi, mi alproximigis la creston de la altajo, ciam mi audis serion da sonoi, ciui shaine venis de tiu granda tamburego. Che mi tui divenis la signifon de tiu signalo, ne estis secreto al mia escortanto. Pro tio, ni amba embarassigis.
Lulu ai sori,
li murmuris apologie, sed la vortoi nenion signifis por mi. Quel pasce plu, mi atingis la locon, cie mi unue vidis la colonon de fumo. Turnigiante, mi rimarcis che gi de nove mar rapide cielen levigias tra la varma senmova aero. Tiu colono de fumo diris al mi multe pli eloquente ol iun ain vorton che la visito ne estas bonvena.
Ili de nove sengene iras sian cutimen voion, cia la genajo jam foriris.
Li pensis rapide ecrigardante al sia escortanto. Sed, jen, li ne plu estis. Malsupren rigardante trans la campon de lilioi, mi giusta tempe lin ecvidis, antau li malaperis malanta granda aro da bananuioi. Returnigiante, mi levis la pesan fascon da bananoi, ciun Damoc estis silente metinta sur la teron, cae ecrevenis alla sama voio. Atinginte la chausseon, mi ne devis longe attendi antaŭol al proximigis veturilo.
Ĉu vi iras mal proksimen?
Demandis konata voĉo el haltanta ĝipo. Teren metante la bananojn, mi rekonis serĝenton Johano Brooks, kiun mi lastfoje vidis antaŭ nur du semajnoj. Ni konatiĝis, kiam ni renkontiĝis en Townsville survoje norden. Tiutempe li revenis post forpermeso al Madanga, taŝmento de la Aŭstralia Nov-Guinea administra organizo, mallonge konata kiel Angao. Dum mi ne sciis, kien mi iras. Eble estis pro tio, ke mi ne tiom surpriziĝis vidi lin, kiom li vidante min.
Estas tre agrabla surprizo revidi vin, Johano.
Li lin salutis, entendante la manon.
Nu!
Li ekkriis, ĵus rekonite nin.
Ni denove renkontiĝis. Enigu, kie vi akiris la bananojn?
Ĉe indiĝena vilaĝo.
Ĉu knabon?
Mi ne scias.
Ĉu vi ĝin atingis per vojeto, kiu komenciĝis ĉe ponto proksimume duan kilometron malantaŭen?
Yes.
Estas knabon do. Ĝi situas preskaŭ kilometron for de la ŝoseo. Vi multe klopodis por akiri kelkajn bananojn, ĉu ne?
Ho, mi tien ne iris nur por bananoj. Mi deziris regadi la vilaĝon kaj informiĝi pri la enloĝantoj.
Ĉu vi parolas hispane?
Oh, mi ne komprenis vin. Ĉi tiuj indiĝenoj parolis nenian anglan.
Same kiel multaj aliaj, vi opinias, ke hispano estas ia anglaco. Ĝi estas melanezia intertriba lingvo. Krome, ni ne instruis ĝin al la indiĝenoj, ili instruis ĝin al ni.
Tiu okaze mi certe ne scipovas la lingvon.
Do, vi ne multe informiĝis.
Certe ne.
Li konfesis kaj rakontis sian travivaĵon. Kiam mi finis, Johano ridetis.
Sendube vi renkontis la lululaj al vilaĝestron de Kanana. Nengai estis bon corulo, sed li ne scipovas la anglan. Ĉiuj virinoj kaj infanoj refuĝis en la ĝangalon en la unua averto pri via alproksimiĝo. La viroj ne feriros, sed vi ne vidus ilin, krom se ilia estro tiom dezirus. Se li estus vokinta, ili alvenus sufiĉa rapida. Kie vi lokiĝas nun?
Ĉe la mara eskadro.
Apud la flughaveno, ĉu ne?
Prave, kie vi deĵoras?
Ĉe Gum. Bonvolu visiti min kaj rigardi la stacion iom.
Antaŭ ol ni alvenis al la mara eskadro, estis jam aranĝite, ke vi vizitu min la postproksiman lundon por venigi min al Gum. Kelkajn minutojn poste mi portis la faskon da bananoj en mian tendon. Estis 150 bananoj en tiu fasko, sed Bill opiniis, ke li faris pli bonan interŝanĝon per la skatolo de alumetoj ol mi faris per la paketo da cigaredoj. Certe, li akiris siajn bananojn multe pli facile, sed mi ion gajnis krom bananoj. Rememorante tiun matenon, mi nun bone konstatas la veron de la vortoj de Vic, kiam li serĉe rimarkis.
Vane, sed ne senfrukte.
Ni aŭskultis el Kanakuel Kanakam, vane sed senfrukte, ĉapitro numero 3. Nun mi legos el Samnecu sen naciulo, por infanoj kontraŭ atomcentralo. La tago de 5 de majo estas japana nacia tago por infanoj. Ĉi-jare en Sapporo, ĉefurbo de Hokkaido en norda Japanujo, okazis manifestacio kontraŭ atomcentralo por infanoj en Fukushima, kie atomcentralo accidentigas, circa 1000 getivitanoi partoprenis, en Japanujo pasta shokigio pro la accidento, pli kai pli multigas partoprenantoi de manifestatio contrau atomcentralo. En gi trovigas quin esperantistoi de Sapporo, Kyoto, Osaka, kai Yokohamo, kun verda flago. Hazarde, finigis tutlande esperanto seminario en Sapporo, gius antau la manifestatio. Do, ni preparis flugfolioin cun quelcae esperantae vortoe cae disdonis alla partoprenantoe de la seminario. En Fukushima, multae lerneioi estas poluciitae per radioactivajoi. Japano registraro decidis che lerneio poluciita per mar pli ol 200 mosovo per iare estas sen problema por lernado. Sed lau legio, citiu lim quantu estas apeno permesata al laboristoi en radioactiva medio, quie compreneble iunuloi mal pli ol 18 iarae neraitas labori. Consilisto por cabineta secretarieio, professoro Kosako Tosiso, studas pri radio securezzo, resignis pro nesincera conduco de Japan registaro. Li diris, en giornala conferenzo, se mi acceptas tion linquanton por lernantoi, mia scientista vivo finigios. Mi ne volas meti mian infanon en tiun situacion. Civitanoi en Japanujo criticas la registaron, tractadas cun registaro, faras manifestacion kaj collectas subscriboi por ŝanĝigi la politikon de la registaro. De Miyazawa Naoto. Nun, ni auscultas la canto, de compact disco Vinil Cosmo volumo 1. Ce vi min forprenu. La Rosmariae bebo cantos.
Partos mi, ĉe mi prendu
auscultis la canton Cevi min forprenu, la Rosmariae Beboi cantis el Vinilcosmo volumo numero 1 compact disco.
Non priclatu nen. Regula interessi cantoi pri monato demandis nen. Ciam da legantoi nia revua havas. Mal facilas respondi tion demandon. Ciu nia legantoi estes tiui quelc miloi ciui abonas cin. Au ciu temas anca pri ciui multai dec miloi. Ciui ciu monate legas unu du articoloin interrete. Au pri tiui, cio estes ne pagi povai, cae ec legas completen malnovain iar collectoin en la retpacaro de monato. La respondo do ne estes respondebla, sed estes clare, che la nombro de ne pagantai legantoi larce superis iun de la fidelai abonantoi ciu estas la paso de la existo de la magazzino. Ciu tiu dec mila da ne abonantoi entute ne volis aboni, volas aboni, au ne povas aboni. Au ciu ili legas nur calcan articolan cae opinias che pagi plenen cotizon por tio ne valoras. Nu, ciel ein estas. Por tiai personoi existas servoi por micropagoi, uno el tioi estas sveda frater. Ciel ci funccias. Post via alicio en flater.com vi deponas tie liberan sumon, exemple 2 euroin, ciam vi legas en la retejo de monato ion interesan articolon. Vi alclacas la tiean flatro butonon cae finite. Se en tuta monato vi alclacas nur tion unu butonon, ciam via tuta bon havo de 2 euroi estos sendita el al monato. Tamen, se vi anca al clacas putonon apud articolo, de exemple, Wikipedia, tiam vi bon havo de 2 euroi estos dividita inter monato cae Wikipedia. Do, vi neniam povos espesi pli multe. Ol vi antave deponis. La sumo, cio ni ricevas, de unu personum. Do, eble, nur estas eta, sed multae tiae etae micropagoi ja povas formi grandan enspeson. Ancorau, ne, ciu articolo de monato havas flater putonon, depende del successo del agado, ili estos donitai, iam pos iam. Vi trovas nun putonon, exemple ce la complete iar collector. Ci vi conas ne abonantoin de monato. Si igu al ili, ciam ili facile che mal multe coste povas subteni bien magazzinon. Diru al ili, ciel facile ili povas flati. Nen, scrivas Paul P. E. Raerts.
Yes, el Esperanto ascolto e ca esperantista in Polando. Sculta esperantisto ligo fondita en 1910 estas la plej malnova internacia ascolta organizo. La seminario estis parto de gia reactiviga campagno esperantinta por privilegia la agadon de sel popularigi esperanton. En la scolta movado ca la scolta movado inter esperantistoi, ni besonas novan activuloi diras Guido Ricci, generala secretario de SER. Nia campagno consistas el 3 etapoi informado, trainado cae applicado. Ŝajnas, ke la Varsovia seminario permesis plenumi la duan parton ankaŭ Lukas Zebrowski, kiu en la organiza temo reprezentis tejon la popularigo de Esperanto inter geskoltoj kaj diversaj kostaj organizoj aperis tre interesa.
Nun pri Europa nin devigas. En Belgio, Flandrai ke franc lingvaj politikistoj dum jaroj diskutas la transigon de respondecoj de la federacia nivelo al la lando partoj kaj ne sukcesas trovi interkonsenton. Sed intertempe sen brue transiras aprovo de la stato buceto, de la financoj, kaj rezulte de la financado de socia sekureco al la Europa Komisiono. Laŭ planoj de la eŭropaj ministroj pri financoj ĵus en Luksemburgo, la Komisiono devos aprovi naciajn buĉetojn ankaŭ ilia voĉdonado en naciaj parlamentoj. Finnlando, Italio, Hungario, Ĉeĥio, Slovakio, Germanio kaj Nederlando havas eŭrop-skeptikajn partiojn. Ankaŭ en aliaj landoj kreskas skeptikismo rilate al Eŭropa Unio, kvankam ĝi sorgis por ekonomia kresko kaj pli da prospero. Sendube la crescanta naziismo sekve de la economia crisi influis tion tendencion. Alia tialo estas la kutimo de nazie politikistoj presenti mal popularajn decidojn, dirante ke ne eblas alia vojo, ĉar Eŭropo nin devigas. Sed la plej granda tialo povus esti la perdo de kontaktoj inter la eŭropa politika elito kaj la civitanoj. La germana filozofo Jürgen Habermas tiel resumis la kritikon: la politika elito senhonte daŭrigas sien elitan projekton kaj forŝtelas la voĉon de la eŭropa civitano. La nederlanda gazeto De Groene Amsterdamer, la verda amsterdamano, skribis pri Europa diktaturo. La Europa Parlamento ne donas la impreson ke ĉi vere regas la Europan Komisionon, kaj certe ne la Europan Konsilon. La kunveno de ŝtataj kaj registaraj estroj ĉi reprezentas la luĉantojn de 27 membroŝtatoj, sed ne la eŭropan civitanon, skribas Ivo Durbael.
Jes, nun preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj, ankaŭ kritikoj, bonvolu kontakti interrete Stevstang, Heliko, hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno. www.3zozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto. Radio 3 ZOZOZO Esperanto Program P.O. Box Letikesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Gis raudo de Milaslo.
Gis raudo de Carlo.
Gis raudo de Marcel.
Yes, kai mi finos la Programon kun canto la kaito tohu babuo compact disco la canto estas la velŝipo Magdalena.
Sur la velŝipo Magdalena la matenmanĝo estas jena, bisteko kun botelo plena. Hej, la vivo dura, la matenmanĝo estas jena, bisteko kun botelo plena. Hej, la vivo dura, maristo staras sur perdek, la mastro krias per lauta blek.
Mi pagos pluson sen domaĝ, se vi ne plendos dum vojaĝ.
Ne, ne, diras la maristoj bravaj. Ne, 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 mi preferas plendian, mi preferas plendian.
Sur Magdalena ŝvitas plage, ĉiu maristo li sen plage deĵoras eĉ tri horojn tage.
Hej, hej, la vivo dura,
ĉiu maristo li sen plage deĵoras eĉ tri horojn tage.
Hej, la vivo dura,
maristoj staras sur ferdek, la mastro krias per laŭta blek.
Mi pagos pluson kun plezur por unu kroma horo nu.
Ne, ne, diras la maristoj bravaj. Ne, 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 fakte ni laboras tro. Fakte ni laboras tro.
Ne mankas rum, ne mankas vinoj.
Mi pagos pluson pli kaj plu, se kontentiĝos vi per du.
Ne, ne, diras la maristoj bravaj. Ne, 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 ne sufiĉas trio da. Ne sufiĉas trio da. Ne, ne, diras la maristoj bravaj.
Ningridas la standardo bella, e amichetto pazzo che, volciulam ni venas plenai, e fratamo cae fidel. Via verta stel brilanta, e l'universo tutta nun, per mia lingua e speranto, data la sua importanza. Comuna lingua ligas fin, ni creas la mirinde bella, progresso nella monsenlin. Su via verta stel brillanta, e l'universo tutta nun, per mia lingua e speranto, tanta la stessa passe lun. Ven, con viva l'armonia, per standardo bella, che amichetto pazzo che col ciulam mi venas plenai, e catamo cai fidel, tu ti avertas per brilanto, e tu diverso tutta nun, per mia lingua e speranto, data la sui contatte lun. Mi chiede famen hot labora, ligas fin, ni creas la mirinde bella, progresso nella mozza in lin, su mia verta steu brillanta, e l'universo tutta d'un, per mia lingua e speranto, tanta la stipa tanta in lun. Vien, camarato, mano mia, te lo dico.